Þá skulum við rifja upp afmælislag blindrafélagsins frá 1999 þegar félagið hélt upp á 60 ára afmælisitt. En Helgi Hjörvar, sem var þá formaður afmælisnefndarfélagsins, bað mig að semja lag í tilefni afmælisins. Og þetta er lagið Von sem var til í janúarmánuði árið 1999 og er til notkunar fyrir blindrafélagið en höfundarétturinn er minn. Og við skulum heyra lagið Von, það var Þóri Baldursson sem útsetti.